Konec střídání zimního a letního času se odborníkům líbí. Chtěli by ale zachovat spíš ten zimní. Vysvětlíme proč. Vydáme se taky na protest ekologických aktivistů do německého Hambachu. Tisíce lidí tam demonstrovali za zákaz těžby uhlí a boj proti klimatickým změnám. A zeptáme se ředitele univerzitní knihovny v iráckém Mosulu, jak se po válce s Islámským státem daří obnovit univerzitní život. Těmito i dalšími tématy vás provede a od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Magazín Leonardo.
Na úvod se ale vydáme krátce do vesmíru. Ruská kosmická agentura Roskosmos oznámila viníka nepodařeného startu lodi Soyuz MS-10, která k mezinárodní vesmírné stanici vyrazila před 3 týdny. Za přerušení letu už po 2 minutách od startu může podle agentury vadné čidlo signalizující rozdělení 1. a 2. stupně nosné rakety. Ve středu to oznámil ředitel pro pilotované lety agentury Roskosmos Sergej Krikaliov. Další loď se zásobami má k mezinárodní vesmírné stanici letět 16. listopadu. Start další posádky by se mohl odehrát 3. prosince. Pokud by se zrušila pravidelná změna času, doporučují vědci zachování toho standardního, označovaného jako zimní. Vyplývá to ze stanoviska mezinárodních odborných společností, které se zabývají výzkumem biorytmů. Svá doporučení vědci zveřejnili v návaznosti na iniciativu Evropské komise, aby Unie upustila od praxe každoročních změn času na jaře a na podzim. Členkou Evropské společnosti biologických rytmů je také Alena Sumová z Fyziologického ústavu Akademie věd. Ta ve vysílání Českého rozhlasu Plus vysvětlila, proč je tzv. Zimní čas pro lidi prospěšnější než ten letní.
Vychází to z poznatku oboru, kterému se říká chronobiologie a který se zabývá vlastně časovou regulací procesů v lidském těle a v těle také ostatních organismů. A tyto poznatky zcela jistě ukazují na význam těch biologických hodin v našem těle právě pro správnou funkci celé řady procesů. A proto, aby ty hodiny v našem těle mohly dobře fungovat, to znamená správně řídit ty procesy, tak potřebují být také správně seřízeny s denní dobou. Oni totiž v našem těle vlastně běží autonomně sami o sobě, ale pokud je neseřizujeme s tou denní dobou, tak mají tendenci u většiny lidí se spíše spožďovat. Na to, abychom si je udržovali dobře seřízené s tou denní dobou, ovšem oni potřebují právě ranní světlo, které je naprosto zásadní pro to, aby ty hodiny držely přesně seřízené ze 24-hodinovým solárním dnem. No a to ranní světlo, to je to, co nám chybí právě během těch zimních měsíců. A pokud bychom ponechali celoročně letní čas, tak se významně vlastně prodlouží ta doba, kdy nejenom vstáváme do tmy, ale také ještě vlastně dlouho poté jsme aktivní ve tmě a ty naše biologické hodiny se vlastně potom jen velmi obtížně seřídí na tu správnou denní dobu. A vlastně to znemožňuje jejich funkci, to znamená správně nastavovat procesy v našem těle. No a všechny experimenty, které jsou prováděné většinou tedy na animálních modelech, ale jsou i výsledky, které byly pozorovány u lidí, jasně ukazují, že právě narušení tady těchto regulací má negativní dopad na zdraví. A je prokázána souvislost s celou řadou různých takzvaných civilizačních onemocnění, které právě souvisí s tím, že ty naše vnitřní hodiny nemohou správně plnit svoji funkci a nemohou optimálně nastavovat procesy v našem těle.
Před 30 lety se do počítačových sítí zakousl první počítačový červ. 2. listopadu 1988 ho vypustil Robert Morris a jeho škodlivý kód vyřadil ze sítě zhruba 1/10 počítačů, které byly připojené k ARPANETu. To byl předchůdce dnešního internetu. Více informací zjišťovala Pavla Lioliasová.
Možná právě díky takovým podobným zvukům majitelé počítačů zjistili, že je s jejich zařízením něco špatně. Vysokoškolský student Robert Morris tehdy netušil, jakou lavinu se svým počítačovým červem spustí. Technický ředitel firmy ESET Miroslav Dvořák vysvětluje, co to vlastně je.
Nejjednodušší definice by mohla říct, že to je specifický počítačový program, který je schopen sám sebe šířit, vlastně funkční kopie na jiné počítače, typicky v nějaké počítačové síti. A kromě toho, že se teda umí šířit, tak samozřejmě umí vykonávat i nějakou další doprovodnou činnost na těch zařízeních, které napadne.
Nešlo tedy o to, že by Morrisův červ v napadených počítačích nějak zneužil třeba citlivá data jeho uživatelů. Nejvíc škody napáchal u samotných zařízení. Těch bylo zhruba 6 tisíc, tedy asi desetina všech tehdy připojených k předchůdci internetu.
Nebyly zničené ve smyslu, jako že by nešly používat, ale museli se vlastně odpojit od té sítě, aby nedocházelo k opakované infekci a ten kód vlastně z toho počítače dostat. A takhle se vlastně musela celá ta tehdejší napadená síť vyčistit po částech, takže se skutečně odpojovaly části toho ARPANETu a připojovaly až v momentě, kdy byly skutečně zase čisté.
Vládní úřady odhadly škody až na 10 milionů dolarů a poslali Roberta Morrise před soud. Tam se hájil tím, že chtěl pomocí programu zjistit, kolik počítačů je připojených k síti.
Byl dokonce první fyzickou osobou, která byla souzená a odsouzená tehdy mírně novým zákonem, který začal platit v Americe v roce 86. Jmenoval se Computer Fraud and Abuse Act a on byl skutečně první, kdo vlastně byl pomocí tohoto zákona souzen, dostal 3letou podmínku vlastně za napsání tohoto kódu a za spuštění 400 hodin veřejně prospěšných prací a pokutu 10 000 dolarů.
Morrisův červ ale vlastně tehdejším uživatelům i pomohl. Odhalil totiž slabiny tehdejších operačních systémů.
Tehdejší doba si z toho vzala podle mě dvě poměrně zásadní ponaučení. První, ta síť, která v té době existovala, nebyl ještě internet, jako známe dnes, byla to síť ARPANET, kterou provozovala organizace DARPA a ta na tohleto zareagovala tím, že vlastně ustanovila první CERT tým, což je vlastně tým lidí, kteří se starají systematicky o IT bezpečnost nebo vůbec bezpečnost počítačů, řeší bezpečnostní incidenty. A druhý, že jsme se začali skutečně systematicky, jako lidé zapojení do IT oboru, věnovat problematice právě zranitelností v aplikacích, operačních systémech, jejich monitoringu a následnému vlastně jakoby pečování.
Vysvětluje Miroslav Dvořák. Červy v počítačové síti jsou navíc zcela běžní i v dnešní době. Nejlepší obranou proti nim je proto kvalitní bezpečnostní software.
Samozřejmě jsou ochranné prostředky, které takové riziko minimalizují. Problém je, že musíte skutečně používat. Když je nepoužíváte, tak samozřejmě se vystavujete úplně stejnému nebezpečí, jako byly ty počítače v době před 30 lety, kdy žádná ochrana vlastně neexistovala.
Dodává Miroslav Dvořák z firmy ESET. Kód k Morrisovu červu je dnes na disketě, vystavený v Muzeu počítačové historie ve Spojených státech. Pavla Lioliasová, Český rozhlas.
Konstruktéři z Jablonce nad Nisou vyslali na konci října autostopem do Pelhřimova humanoidního robota. Jmenuje se Matilda a měl by dorazit až do Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Jeho tvůrci tak chtějí otestovat jak robotovy schopnosti, tak i ochotu tuzemských řidičů. Na cestu se robot vydal s týdenním zpožděním. První plánovaný start museli jeho autoři odložit kvůli technické závadě. Při tom druhém už všechno fungovalo správně a byl u toho i náš reportér Michal Jemelka.
Stojím na výparovce na okraji Jablonce, společně se mnou je tady i skupinka novinářů a na červeném osobním autě ve speciální sedačce vidím zhruba půl metru vysokého bílého robota.
Tady má reproduktor v těchto těch místech, tak abyste ji dobře slyšeli, jo?
Tak Matildo, co mi řekneš?
Naše představy jsou otevřené všemu, protože skutečně nevíme, co Matildu na cestě potká, nemůžeme ovlivnit, co se s ní bude dít. Matilda má nějaké základní programové vybavení, má nějaký základní návod, který lidem řekne, jakým způsobem s Matildou naložit a bude záviset na nich, jestli chtějí Matildu jenom někam popovést, po případě, jestli budou chtít se pokusit Matildu naučit něco nového. V takovém případě si ji odvezou domů, připojí k počítači.
Michal Seidl, jeden z autorů Matildy. Jak máte třeba zabezpečeno, aby ji nikdo neukradl, aby se s ní cestou něco nestalo?
To zabezpečeno samozřejmě není, jenom je sledovaná přes GPS a bude každou hodinu posílat fotky.
Říká spoluautorka Matildy Radka Benšová. O Matildu je zájem, lidé se tu s ní fotografují. Na start robota se přišel podívat i Adam Šedivka z Jablonce. Co vás na tom zajímá?
No, to spojení té techniky a že to předají lidem dál, aby se o to starali vlastně.
Michal Seidl teď Matildu bere a nese ji k silnici. A teď už jen čekáme, až někdo zastaví.
Zuzana a Krištůf Edvildovi.
Z jakého důvodu si ji chcete vzít domů?
My si ji asi nevezmeme domů, vezmeme ji na výlet směrem, kterým potřebuje. My jsme ji sledovali od začátku, moc se mi to líbilo. Vím, že jsou všude kroužky robotiky pro děti. A když se odložil start, tak nás to mrzelo, ale z druhé strany jsme měli radost, že zrovna tenhle den nám vyšel a mohli jsme si udělat čas.
Co nám Matilda píše? Je prima, že jste Matildě zastavili.
Teď by se Matilda měla přepnout do módu stopař.
Tak a zájemkyně už nese Matildu k autu.
Matildo, netroub!
Autoři robota čekají, že by Matilda do cíle své cesty mohla dorazit zhruba do měsíce. Z Jablonce nad Nisou Michal Jemelka, Český rozhlas.
A co se stalo s Matildou dál, na to se ptal v odpoledním pátečním vysílání náš moderátor Jan Burda.
Stopující robot Matilda je skoro vybitý. Dnes se na chvíli údajně objevil až v Polsku. My jsme proto teď ve spojení s konstruktérem tohoto zařízení a duchovním otcem tohoto projektu Michalem Seidlem. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
Jak pak se robot Matilda dostal k našim severním sousedům? V nadsázce řečeno, jednalo se o únos nebo o projížďku?
Nevíme. Pravděpodobnost největší má situace, kdy GPS navigace udělala chybu a odskočila si elektronicky do Polska, aniž by tam fyzicky byla.
Mhm. Takže vy teď nevíte, kde ten robot je?
Poslední hlášení, které máme, je staré 10 minut a nachází se v Mostě na druhé straně republiky.
Aha, tak to je docela velký kus od Polska nebo od polského příhraničí. Jak je to s těmi vybitými bateriemi? Máte z toho obavy?
V tuto chvíli začínáme mít, protože hlavní baterie je vybitá, čili Matilda je v tuhle chvíli ve velmi hlubokém spánku do příštího nabití a běží pouze záložní baterie, ze které funguje GPS a kamera. Pokud nedojde k nabíjení robota, tak pravděpodobně dneska ztratíme s Matildou jakékoliv spojení. Matilda má ve spodu pod sedačkou kabel pro propojení Matildy s autozapalovačem a jejich baterií. Nicméně, protože jí údajně jiní opatrovatelé nabíjeli, tak je možné, že je prasklá pojistka, která je tam na kabelu daná. Tak měla by tam být přiložena náhradní pojistka, pokud se nikde neztratila cestou, tak bych poprosil o výměnu nebo nějakou improvizaci, aby k tomu nabíjení Matildy došlo.
Na svém webu píšete, že doposud jediný skutečný pokus o robotí autostop skončil pro robota velmi špatně. Já myslím, že je to případ ze Spojených států amerických, nemýlím-li se. Můžete ho přiblížit a nemáte o to své zařízení trochu strach?
Ano, máte pravdu. Bylo to ve Spojených státech ve Filadelfii, kdy stopařský robot Hitchbot skončil rozbitý někde u silnice. Samozřejmě může se to stát i Matildě, ale vzhledem k tomu, jak se snaží všichni o Matildu pečovat, tak jsou větší šance než velké, aby se Matilda dostala do cíle a v případě, že tam bude potřebovat nějaký servis k oživení, tak ji ho tam samozřejmě poskytneme.
Ať se vám daří, Michal Seidl, naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Češi se připojili k více jak 6000 demonstraci za odstoupení Německa od uhelného průmyslu a za boj proti klimatickým změnám. Symbolem dnes už mezinárodního hnutí se stal hambašský prales. Jeho zbylých 10% plochy totiž plánuje vykácet německý energetický gigant RWE. Soud prozatím kácení lesa zamítl. Události posledních dnů ale ukázaly, že možnost odstoupení od uhelného průmyslu nejen německou společností stále rezonuje. Na místě byla redaktorka Tereza Šťastná.
Stejně jako změna klimatu nezná hranice, tak ani my neznáme hranice. Problematiku spalování a těžby fosilních paliv musíme řešit mezinárodně a je potřeba v Německu, v Česku, i třeba v Polsku, v ostatních zemích ukončit těžbu a spalování uhlí.
Říká Radek Kubala z občanského hnutí Limity jsme my, které se k demonstracím připojilo a které obdobné akce, i když s menší účastí, pořádá také v České republice.
Ty změny klimatu jsou vidět v České republice. V České republice byly rekordní sucha. Vláda připravuje nějaké zákony nebo novely na boj se suchem a na zachytávání vody a podobně, ale neřeší tu základní příčinu, která je právě ta těžba a spalování uhlí. a namísto toho se v České republice debatuje o tom, že by měly české staré elektrárny získávat výjimky z evropských limitů znečištění ovzduší.
Radek Kubala přijel na demonstraci s přibližně 100 dalších Čechů speciálním vlakem. Ten z hlavního nádraží v Praze vypravila německá aktivistická skupina Ende Gelände a podle její mluvčí Karoliny Džervové jde zatím o největší akci, kterou tato skupina uspořádala. Jsou nás tisíce a jsme silní, říká Karolina a dodává, že kromě speciálního vlaku z Prahy přijelo i mnoho autobusů ze Švédska, Nizozemí nebo Francie. Ať už ale lidé přijeli odkudkoliv, všichni se shodují na jednom.
Komisia OSN od klimatologů povedala, že jednoducho už nemáme čas a že musíme uhlie a celkovo fosilný priemysel jednoducho zastaviť, tak si myslíme, že sa to týka určite aj nás. Ja som Miriam, mám 25 a som z Bratislavy.
Ja som Michal, mám 30 rokov a pochádzam z Bratislavy.
Vnímáte túto akciu zároveň třeba ako inspirácie pro lidi na Slovensku, v Česku?
Určite áno, akože na Slovensku je táto téma pomerne zamlčiavaná zatiaľ, ale pokiaľ viem, teraz prednedávnom sa robil nejaký prieskum podpory prechodu na nejaké obnoviteľné zdroje, vo všeobecnosti to ľudia podporujú, lenže potom nemáme vôbec vytvorené žiadne systémy na to, aby reálne tá krajina vedela prejsť na obnoviteľné zdroje energie a práve preto som sa rozhodol vlastne podporiť túto priamu akciu, pretože nemáme čas na to čakať, aby sa politici rozhýbali, tak to musíme spraviť my. Keď nie dnes, kedy a keď nie my, tak kto, že?
Demonstrace Ende Gelände byla jen jednou z mnoha, které se u Hambašského pralesa tento rok konaly. Hlasy aktivistů bojujících za takzvanou klimatickou spravedlnost začaly sílit především poté, co se německá energetická společnost RWE rozhodla vykácet zbývajících 10% Hambašského pralesa a rozšířit na jeho území uhelný důl, který je největším povrchovým dolem v Evropě.
Ten les je 12 000 let starý, je tam spousta cenných stromů, ale je to zároveň také symbol toho, že kvůli uhlí se už v Německu, ale právě v České republice zničilo spousta přírody, krajiny a že tato část lesa, která ještě stojí, tak by měla zůstat stát, měla být zachována pro příští generace.
Myslí si Jiří Koželouch z Nutí Duha, které společně s českou kanceláří Greenpeace a skupinou Limity jsme my spustili petici za záchranu Hambašského pralesa.
Ten boj o zachování Hambašského pralesa je zároveň bojem za to, aby Německo už konečně si stanovilo termín a odstoupilo od spalování hnědého uhlí. Mohlo by to znamenat, že i Česká republika začne omezovat třeba výrobu elektřiny z uhelných elektráren.
Plán na odstoupení Německa od uhelného průmyslu a postupné vyřazení uhelných elektráren z provozu by měla do konce roku zveřejnit takzvaná uhelná komise. Ta ovšem nečelí pouze tlaku environmentálních aktivistů, ale i nátlaku 20 000 lidí, kteří jsou v německém uhelném průmyslu zaměstnání.
Myslím, že už bylo urgentní tohle udělat. Všichni lidé tam pracují, vydělávají peníze, jsou to naše životy.
Zdůrazňuje pan Jürgen. Právě obavy o ztrátu práce a o budoucnost svoji i svých rodin přiměly zaměstnance k hlasité demonstraci ve městě Bergheim nedaleko Kolína nad Rýnem.
No vždyť je v plánu uhelný průmysl v Německu zastavit, ale až někdy v budoucnosti a v delším časovém horizontu, ne naraz ze dne na den, to je přece nemožné.
Rozčiluje se svými kolegy pan Jürgen. O tom, že německé uhelné elektrárny čeká stejný osud jako ty jaderné, zdá se už není pochyb. Kdy se k tomu ale Německo odhodlá a zda svými kroky inspiruje i další země, to ukáže až budoucnost. Z Bonu Tereza Šťastná, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Univerzita v iráckém Mosulu byla dřív jednou z největších akademických institucí na Blízkém východě. Bojovníci Islámského státu ji ale po obsazení města zničili. Popelem lehla i univerzitní knihovna, ve které byl zhruba 1 000 000 svazků, včetně starodávných dokumentů. Jak to na místě vypadá teď a daří se univerzitu a její knihovnu opět postavit na nohy? Na to jsem se ptal ředitele Mosulské univerzitní knihovny Mohameda Jasima, se kterým jsem se sešel ve městě Erbil v iráckém
Kurdistánu. Mosulská univerzita byla založena v roce 1967. Momentálně má přes 40 000 studentů, kteří navštěvují přednášky v hlavním kampusu v Mosulu. Máme 123 oborů přírodních a humanitních věd, 8 výzkumných center a univerzita zaměstnává 11 000 lidí, takže je to opravdu velká univerzita. Co se knihovny týče, byla to jedna z největších knihoven v Iráku. Měla přes milion knih, více než 10 000 vzácných svazků z 12. a 13. století. Měli jsme také oddělení vládních dokumentů, kde bylo 7 000 vládních spisů, datovaných až ke vzniku Iráku v roce 1921. A mohli jste zde najít i soukromé sbírky, které nám věnovali obyvatelé Mosulu. Bohužel knihovna byla vypálena a zničena. Zapálili ji bojovníci ISIS a hlavní budova byla bombardována při osvobozování Mosulu.
Můžete být trochu konkrétnější? Můžete mi říct, co přesně se v knihovně dělo, když Daesh přišli do Mosulu?
Islámský stát knihovnu využil nejdříve jako nástroj ke změně kurikula oborů mosulských vysokých škol. A stoly a police využívali k výrobě zbraní. Stejně tak univerzitní laboratoře posloužily jako výrobny vraždících nástrojů, kterým pak bojovníci zabíjeli nevinné lidi. Koaliční vojska knihovnu při osvobozování Mosulu vybombardovala. A když bojovníci ISIS viděli, že se blíží iráčtí vojáci, zbytky knihovny zapálili.
No a co ty zmíněné knihy? Kolik jich přežilo tuhle tragédii?
Jakmile byla knihovna osvobozená, skupina mladých lidí se proplížila do trosek a podařilo se jim zachránit asi 10 000 knih. Mezi nimi byly i vzácné svazky. Z téhle události můžeme vidět, jak vzdělaní lidé jsou v Mosulu. Věděli, jak je knihovna důležitá. Není to sice tlukoucí srdce města ani univerzity, ale jde o místo, kde se setkávala a sdružovala spousta lidí. Kromě studentů jsme nabízeli služby i lidem z jihu Iráku nebo z Kurdistánu. Přicházeli sem obyčejní lidé, kteří po něčem pátrali. A velkým lákadlem byly právě starodávné svazky a rukopisy.
Knihovnu se teď snažíte přivést do původního stavu. Jak se vám to zatím daří?
Po osvobození města jsem poslal do světa výzvu, ve které stálo, že pokud jsme spolu dokázali stát v boji proti Islámskému státu, můžeme spolu pracovat i na obnově univerzity a její knihovny. Krátce poté začala přicházet podpora jak od místních, tak i zahraničních univerzit a institucí. Všechny irácké univerzity nám poslaly knihy a materiál. A taky jsme podepsali dohodu s organizací Book Aid International, která nám poslala 5 000 knih a je ochotná poslat další zásilku. Podpořila nás také nizozemská nadace Prince Klause, která pro nás nakoupila počítače, stoly a police. A velice laskavá byla pomoc od Univerzity Karlovy z České republiky, která uspořádala sbírku a prostřednictvím organizace Člověk v tísni nám nakoupila potřebný materiál. A toho si moc vážíme. Momentálně máme 50 000 darovaných knih a zprovozňujeme dceřiné knihovny, které jsou u každé fakulty. V nich zatím skladujeme všechen materiál a knihy, protože hlavní budova knihovny je zničená. Nicméně máme dobré zprávy od rozvojového programu OSN, který by chtěl obnovit naši hlavní budovu. A zmínit musím taky laskavou iniciativu od Univerzity v Oxfordu, která nám poskytla své elektronické žurnály.
Mosul byl osvobozen před rokem a zhruba 3 měsíci. Chápu to správně tak, že univerzita už tedy funguje?
Ano, hned po osvobození jsme v Mosulu začali nový akademický rok. A nedávno jsme začali druhý. Nikdo by nevěřil, že to dokážeme. Ale momentálně máme 45 000 studentů a když jsme začínali, bylo jich 38 000. To znamená, že hned po osvobození se do města vrátilo 38 000 rodin. To je obrovské číslo. Každý den máme workshopy, přednášíme kurzy. Pořád nám zbývá práce s rekonstrukcí budov, ale jakmile se podaří vše opravit, univerzita bude na správné cestě.
Mluvili jsme spolu o Mosulské univerzitě a její knihovně. Pojďme ale taky mluvit o vás. Co jste dělal za okupace Mosulu?
Když ISIS přišel do Mosulu, vzal jsem svou rodinu a odjeli jsme sem do Erbílu. Tady jsem začal pracovat s pobočkou Mosulské univerzity. Pak jsme se přestěhovali do Kirkuku.
Takže i po obsazení města Islámským státem univerzita stále fungovala.
Ano, univerzita stále fungovala, nikdy se nezastavila. Tedy alespoň v dalších pobočkách v Kurdistánu. Takže jakmile se nám podařilo dostat se z Mosulu, hned jsme začali pracovat v některé z poboček. Jakmile byl Mosul osvobozen, tak jsme se vrátili, protože jsme chtěli spolupracovat na obnově našeho města, univerzity a hlavně knihovny. Jsem rád, že mí zaměstnanci pracují opravdu tvrdě a práci si užíváme. Jakmile přijde nějaká zásilka, hned se o ní podělíme se studenty.
A kolik pracovníků jste ztratili během války?
Nemám přesná čísla, ale vím o desítkách lidí, které jsme ztratili při bombardování, nebo které zabili bojovníci ISIS. Někteří odešli nejenom z města, ale i ze země, protože tu prostě nemohli zůstat.
A je těžké za tyto ztracené kolegy najít dnes adekvátní náhradu? Myslím tady v Kurdistánu nebo obecně v severním Iráku.
Vlastně jsme nestratili zase až tolik lidí, protože univerzita má 11 000 zaměstnanců a Mosul je plný vzdělaných lidí, takže jakmile jsme začali hledat nové kolegy, máme v pořadníku stovky lidí, kteří pro nás chtějí pracovat. Takže ne, o experty není nouze.
A rozhovorem s ředitelem univerzitní knihovny v Mosulu, Mohamedem Jasimem, končíme dnešní půlhodinku věnovanou vědě. Příjemný další poslech vln Českého rozhlasu Plus přeje a od mikrofonu se loučí Ondřej Novák.